šajās vietās ir pasažieri, kuri jau ir pieregistrējušies lidojumam online un kuriem ir jānodod tikai bagāžas, tātad nav nepieciešams citas kādas darbības veikt lidostā pie reģistrācijas galdiņa, var to izdarīt paši. Tātad tā ir automātiska sistēma, kur ar skeneri jūs noskanējat savu lidojumu biļeti, jums tiek izdrukāta bagāžas birka, jūs šo birku uzlīmējat uz savu čemodānu, noliekat čemodānu uz lentes un viņš dodas ceļā uz gaisa kuģi un uz jūsu galamērķi. Svarīgi uzsvērt, ka šajā pašapkalpošanās nodošanas vietās nevar nodot ne standarta bagāžu, tādu bagāžu, kas pārsniedz pieļaujamo svaru un citos sarežģītākos gadījumos. Tā ir domāta parastajiem čemodāniem vai parastajām somām. Tas ievērojami pātrina visus procesus, jo vienu somu var apkalpot apmēram minūtes laikā pašnodošanas vietās, un tas nozīmē, ka stundas laikā tai ir 60 čemodāni, kas ir tiešām ievērojami ātrāk nekā pie reģistrācijas galdiņiem.